1. Samuels bok, kapittel 17, og et vers, vers 32. Og David sa til Saul, ingen må miste motet på grunn av ham. Din tjener vil gå og kjempe med denne filisteren. Jesus, vi takker deg for denne kveld. Takker deg, Herre, for at du ser hva den enkelte behøver. Og vi ber, Herre, om din veiledning. Du ønsker å gjøre noe som setter varige spor i våre liv, og at vi får nåde fra deg til å gjøre en forandring i våre omgivelser. I nåde for denne stund, vi ber om dette i Jesu mektige navn. Amen. Ja, det er en spesiell situasjon som Israel er i nå. Du snakker om at Gud går inn i en helt håpløs situasjon og begynner å arbeide med den situasjonen for å vise sin allmakt. For det var jo egentlig det som var tilfellet her. For hvem var David? Og hvem var Goliat? Jo, Goliat, han var en erfaren kriger. Men han var ikke hvilken som helst kriger. Han var mye større og mye sterkere enn noen av de andre. Og han var frekk og sto fram og spottet Israels Gud. Det står om hans styrke og det han hadde av våpen i vers 5 står det, på hodet hadde han en kobberhjelm, og han var kledd i en skjellbrynje. Brynjens vekt var 5000 sekel kobber. Han hadde kobberskinner på leggene og et kastespyd av kobber på ryggen. Skaftet på spydet hans var som en vevbom, og spydodden veide 600 sekel jern. Skjoldbæreren hans gikk foran ham. Han sto fram og ropte over til Israels fylking og sa til dem, hvorfor drar dere ut og fylker dere til strid? Er ikke jeg filisteren og dere Sauls treller? Sånn holdt han på. Og hva resulterte det i? Jo, det resulterte i hans spredte frykt. Hva gjør frykten? Frykten lammer oss. Frykten, den gjør at du ikke våger å være på offensiv. Men så dukker det opp en her, og vi kjenner jo historien, som Samuel tidligere hadde salvet til tjeneste. Og den som Gud har salvet, det ser ut for det at da nytter det ikke hvor stor og sterk fienden måtte være. Hvis fienden møter en som Gud har salvet og innsatt i tjenesten sin. Og derfor er det veldig viktig at vi søker Herrens salvelse over vårt liv. Var det så sant som vi synger i sangen, at uten åndens ild og kraft, så formår vi ingenting? Skal vi ha fremgang i Guds livet? Skal vi ha fremgang i kampen? Så går ikke det uten ved den hellige åndens hjelp. Som Jesus sa, uten meg kan dere intet gjøre. Vi er avhengig av salvelsen av den hellige ånd. Vi ser videre i Davids liv at han knytta seg til en av sønnene til Saul. Og det var Jonatan. Det utvikla seg til et veldig intimt forhold mellom de to. Deres hjerte ble dratt til hverandre. Og det synes jeg også avspeiler noe ut av det som er Guds plan med hvordan den hellige ånd skal lede deg og meg i vår daglige ferd. Vi må ha et nært, et intimt forhold til den hellige ånd. For hva gjorde Jonatan? Jo, han brakte beskjed. På sett og vis så ledet han unge David, så at han kom seg unna farer og vanskeligheter. Og det er noe ut av den hellige ånds oppgave for deg og meg. Det er at den gir oss små hint og sier og hvisker i vårt øre, dette er veien, gå på den. Så du skjønner, vi er veldig avhengig av den hellige ånds ledelse. Derfor er det så viktig at vi får mer og mer kjennskap til den tredje personen i guddommen. At han får lede oss og føre oss, gi oss små vink langs veien så vi ikke går vill. Og er det en tid som vi virkelig trenger det her, så er det nå. For det er veldig mye, hva skal jeg si, det er rene labyrinten i denne verden. Det finnes det ene tilbudet etter det andre som plopper opp og sier, tro på oss, hør på vårt budskap, vi har funnet ut hva klu er i denne situasjonen, hva så er det ideelle. Og så plutselig så kan man bli dratt inn i forferdelig vanskelige situasjoner. Det er jo utrolig hva som tilbys i dag. Og mennesker går på det utrolige. Jeg vil jo si det at Goliat, akkurat som han fremstilles som Israels fiende, Israels nasjon, Israels menighet, som den store fienden for dem, så er han samtidig et bilde på at vi som den nytestamentlige menighet har med en fiende å gjøre som ser fryktinngytende ut. Og skaper frykt når han går frem. Han ikke bare utbasunerer et budskap som skaper frykt, men hele hans skikkelse gjør at man kan frykte langt inn i sjelen, hvis vi er fokusert på han. Men hva sier Bibelen? Bibelen sier ikke det at vi skal være fokusert på vanskelighetene. Bibelen taler ikke om at du og jeg skal være opptatt av farene. Det er forskjell på å registrere dem og vite om at de er der, også det å fokusere på det. Gikk det inn hos deg det? Det er forskjell på å registrere dem og så fokusere på det. Vi skal vite at eders motstander går omkring som en brølende løve og forsøker hvem han kan oppsluke. Men det er ikke det som skal være vårt fokus. Vårt fokus er at vi skal hente kraft ifra en kraftkilde som tilfører deg og meg så mye kraft at vi kan stå fienden imot fast i troen. Og da har vi løftet på at han skal fly fra oss. I kveld så taler jeg til sjeler som plages med frykt, med angst, som har slike usynlige fiender som lammer dem i gitte situasjoner. Du kjenner så godt til det. Men en gang du får oppleve å være på offensiven og oppleve flotte tider i ditt Guds liv, så kommer den der fienden og reiser seg foran deg som en mur av frykt, av angst, av vanskeligheter. Og jeg vet ikke hvordan du er skrudd sammen, men jeg er skrudd sammen slik at det er så snart å falle i den grøfta av at man blir mer opptatt av angsten og frykten enn av troens budskap. For man vil være så rasjonell. Vi er jo tenkende mennesker, forstandige mennesker, og slik som fienden presenterer sitt budskap, det høres jo så naturlig ut. Så klart, ja klart det er sånn. Men vi, når vi sa ja til Jesus, så sa vi ja samtidig til en helt annen naturlov. Og det er denne troens naturlov som trosser det rasjonelle, som trosser tankegangen om at 2 + 2 = 4. Alt det logiske. Troen vil ikke ha noe med det å gjøre. For troen kan få 2 + 2 til å bli 8. Også det er jo logisk. Hvordan skal jeg si det? Ja, altså, troen er utenom alt det tenkelige og rasjonelle. Og hvorfor det? Jo, for at han som kalles for troens opphavsmann, han er under. Han kalles for rådgiver, veldig Gud, evig far, og fredsfyrste. Han gjør langt utover det vi formår å be han om. Han kan gripe inn i vår økonomi og gjøre under. Han kan gripe inn i vår helse og gjøre under. Han kan gripe inn i uansett hvilket prosjekt som vi måtte kjempe med, og som har gått seg fast. Så kan han gjøre under. Jeg kommer akkurat nå på. Vi hadde et problem med svømmebassenget på Etanim. Og det hadde seg slik at du vet at i sånn svømmebasseng så er det mye klor. Og denne kloren, den etset på rørene i bassenget. Så etter en tid så ble det en voldsom lekkasje. Og det resulterte i at vi måtte tømme hele bassenget. Og så måtte vi gjøre alt på nytt igjen. Hele røropplegget. Og det var stipulert til tror jeg var en par hundre tusen eller noe sånt der omkring. Det var bare det at vi hadde ikke pengene. Vi hadde ikke pengene. For det kom på toppen av alle andre utgifter. Men så skal du se at det den Gud som ga ideen om å være med og hjelpe Israel på dette området her. Han, det sant som det står, at han som begynte en god gjerning i våre liv, han mektig til å fullføre det. Og vi kan godt overføre det på denne situasjonen. For det var akkurat det som skjedde. Vi ba til Gud, Herre, vi har ikke penger. Kan du gjøre et under? Nesten før vi rakk å be denne bønnen, så er det at bestyren der nede mottar en telefon ifra en person som hadde blitt mint om å gi et pengebeløp. Er det noe spesielt prosjekt dere trenger hjelp til? Ble det spurt. Ja, sa han litt som beskjed. Det var jo mange ting det. Og blant annet så har det oppstått et problem nå med svømmebassenget vårt, og det er vi nødt til å få orden på. Ja, hva kan det dreie seg om da, i beløp? Du vet, det var jo så mye at han vågte jo nesten ikke å si det. Så etter en stund så klarte han å trykke det fram, at det var så mye. Ja vel, takk for samtalen, så var det ha det. Kort tid etter så sto beløpet på kontoret, og mer enn det vi behøvde. Hva forteller det? Det forteller at Gud, han, skjønner du, han bryr seg om oss. Og han bryr seg om det som han har startet igjennom våre liv. Og uansett om fienden prøver å sabotere oppleggene, så er Gud større enn våre problemer. Gud er større enn det som du kjemper med her i kveld. Husk på det. Han har bevist det gang på gang. Han har kraft å sette inn i enhver situasjon som du måtte kjempe med. Takk og lov og pris. Ja. Ingen må miste motet. På grunn av ham. Den lille gutten der, han vet ikke hva han snakker om. Jeg, Saul, er en garvakriger. Og jeg vet jo det, at denne lille gutten her, han er fager og setig, men det er også galt. Så visste han ikke at denne gutten, han hadde god erfaring. Jeg har slåst med bjørn. Jeg har slåst med løve. Og jeg har vunnet over det. Ja. Og jeg vet noe mer. For jeg kjenner en, halleluja. Jeg kjenner en. Åh, det er så flott det som står i den sangen, som kommer for meg nå. Jeg kan ikke gå på vannet, men jeg kjenner en som kan. Halleluja. Jeg kan ikke helbrede syke, men jeg kjenner en som kan. Jeg kan ikke vekke opp ifra døde, men jeg kjenner en som kan. Og tenk så fantastisk, han er i vår midte her, i kveld, på denne lørdagskvelden. Ingen må miste motet på fienden. Men han ser veldig farlig ut. Eders motstander, djevelen, han prøver. Han går omkring og prøver hvem han kan oppsluke. Stå han imot. Fast i troen. Ja. NATO har øvelse. Russen prøver å provosere verbalt. De skjelver i buksene. Det kan skje litt av hvert. Vi lever i en spennende tid. Ja, mye interessant skjer i Midtøsten. Vi lever på en vulkan, men det kommer ikke som noe sjokk på oss. Vi har jo lest hvordan det skal skje. Vi vet jo at det kommer, det står her. Det kommer både en Gog-krig, og det kommer et Armageddon. Men hva står det om den som setter sin lit til Herren? Jo, den som setter sin lit til Herren, han er fast som Sions berg. Han behøver ikke å frykte. Han behøver ikke å reddes. Han behøver ikke å engstes. Min kjære unge venn som er her i kveld, du som har satt din lit til Jesus, du behøver ikke å frykte, for du har med en som er sterkere enn alt du måtte reddes for. Hans navn er Jesus. Takk og lov og pris. Amen. Din tjener vil gå og kjempe med denne filisteren. Det spørs hvordan vi takler en kampsituasjon. Lar du fienden få herje, eller går du imot ham? Det er det første vi må ha klart. Lar du fienden få plage deg, så skal du vite det, at det kan han, og det elsker han. Han elsker å ta mot ifra deg. Han elsker å gi deg motløshetens ånd. Han elsker å ta ifra deg inspirasjon. Han elsker å ta fra deg nådegavene. Han elsker når du furter. Han elsker når du er fornærmet. Han elsker hvis du finner på, jeg vil sette meg hjemme. Og han elsker alt det her. Vet du hvorfor? For da gjør han deg lammet i striden. Men Guds ord forteller oss at vi skal stå han imot. Det betyr at du da må du gjøre en bestemmelse. Jeg har Gud noe da å gi til meg. Når jeg bestemmer meg for, jeg lar meg ikke knuge av fienden. Jeg lar meg ikke overmanne av motløshet og forsakthet. Jeg vil gå imot det her. Det var jo det som David hadde bestemt seg for. Vi synes å lese mellom linjene at han var rett og slett blitt så provosert av denne filisteren. At han var blitt så irritert. At når den øvrige israelske hær lå lammet av frykt på slagmarken, så er det at denne ungdommen reiser seg. Jeg finner meg ikke i det her. Hvorfor? Fordi at han kjente en som var høvding over Herrens hær, og som elsket sitt folk. Han trodde han på. Og du kan si at når du tror på Gud, at det virkelig får, at troen får plass i ditt liv, så sitter du ikke ta fatt, men da går troen ut i hender og føtter. Og det skjer noe. Ja. Og det var det som skjedde for David. Han gjorde en bestemmelse. Min venn, du må gjøre en bestemmelse. Jeg lar meg ikke lenger dupere av djevelen. Han skal ikke få herje grunnen. Han skal ikke få plage barna. Han skal ikke få rive sønder ekteskapene. Han skal ikke sende sine demoner for å plage oss. For må huske på det. At vi har ikke kamp imot kjøtt og blod. Men vi har kamp imot åndsmakter i denne verdens mørke. Mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Og det har ikke forandret seg ifra Paulus' tid. Han prøver å sette seg inn på ditt sinn. Det er der kampen står i dag. Det er om sinnet ditt. Om tanken din. Å spre negative tanker. Spre skitne tanker. Urene tanker. Ja, hvordan opererer han? Jo, du blir fristet til å gå på nettbrettet, på PC, og bruke alt for lang tid på dette, åpne dine synssanser. Hva er kanalene inn til sinnet vårt? Det er øynene, det er ørene. Ja. Og så prøver han, og kan han få komme inn. Djevelen, skjønner du, han er ingen gentleman. Han er frekk som bare det. Og kan han komme inn i menigheten, så gjør han med glede det. Og så splid og elendighet. Ja. Hva sto i samme kapittel som vi gikk ut ifra i går? Jo, der står det at vi skal holde øye med de som våger, som forårsaker splittelse og elendighet. På Paulus' tid var det andre ting som lå til grunn for det her enn det er i vår tid. Men hele tiden skal vi være våken for situasjonen. For djevelen, han er kommet så, bare for å myrde og ødelegge og stjele og skape splid og uro og ufred. Men Jesus som den gode hyrde, han er kommet for å gi liv og overflod og fred og harmoni. Og den som er full av Guds ånd preges av disse kjennetegn. Kan ikke si at du er full av den hellige ånd hvis det bare er elendighet og negativ prat og så videre og så videre. Men den er full av Guds ånd som har åndens frukt ut av sitt liv. Ja. Så når djevelen kommer på denne filurige måten og prøver å skape elendighet, så må vi kjenne hans tankegang. For han ønsker å splitte Israels hær, menigheten. Men vi skal ta tyren med hornene. Halleluja. Har han gitt oss noe, Herren, til det? Hva var det som han hadde fått, denne unge David? Han hadde lært seg å bruke slynga. Og hvordan gikk han fram der? Jo, han gikk til bekken. Og når han skulle hente stener i bekken, så måtte han bøye kne for å få tak i stenene. Det taler om vi må gå kneveien. Vi må ydmyke oss. Vi må søke ikke det stillestående vannet, men den rennende bekken. Og hva er det? Åndens liv. Guds ord. Det som rinner ifra kilden, ifra tempelet, ifra dørterskelen, ja, der kommer det vann, fikk profeten oppleve. Og han fikk tak i dette. Altså, Herrens ånd førte han tilbake til husets dørterskel, og der fløt det vann ut, leser vi. Altså, det hender seg at vi er på vandring, og som vår bror var inne på, det kan hende at vi mister Jesus under vandringen. I vår iver. Det var jo ikke noe verslig Maria og Josef holdt på med. Var det vel? Nei, det var høytid. Det var religiøst. Det var ifølge loven riktig det de holdt på med. Men så hadde de hatt galt fokus. Det var galt fokus. De har truffet så mange kjenninger. Nei, takk for sist. Hvordan står det til hos dere? Jo takk, bare bra. Men nå har vi noe som er ganske tøft i menigheten. Og vi, nei, sier du det? Og så er det en viss form for nytelse å høre disse negative tingene. Hva? Mista de fokus? Hva mista de? De mista Jesus. Hvor fant de han igjen? I tempelet. I Herrens nærvær. Sant? Hva blir det i overført betydning? Hvor finner vi Jesus? Vi finner han der hvor ordet og bønnen og ånden har satt seg ned. Trives. Ja, og det er ikke i hvilken som helst sammenheng. Nei. Der møter vi Herren. Og der får du det våpenet som skal tilforstått djevelen imot. Ja. Og hvis du ikke vil, så formår Herren til å tvinge deg på kne. Gjennom å sende prøvelser inn i ditt liv. For å foredle deg. Man er livredd prøvelser og vanskeligheter. Men du skjønner, hvis man benytter prøvelsen, så blir det at til fred blir med det bittre. Det er alt etter hvordan du behandler, hvordan du møter det, hvordan du feiser det. Og hvordan feiser du når du kommer inn i vanskeligheter? Går du på kne og roper til Gud? Eller prøver du å feise det på den kjødelige måten? Det riktige er å rope til Gud i din nød. Herre, styrk meg! Herre, hjelp meg! Må du stride for meg! Og da skal du gå seirende ut av det her. Ja. Jeg vet hva jeg snakker om. Jeg har prøvd begge deler. Og når Gud vil ha sin vei, det går ikke bare an å be om, send oss vekkelse, send oss fornyelse, forny våre liv. Hvis ikke vi er villige til å gå veien som fører til dette. Og da må vi bekjempe fienden, og han bekjempes ikke på kjødelig vis. Det er ikke som å gå i bokseringen. Og nei du, her må du gå på Guds premisser, og da kommer det for meg hva Herren sa til Gideon. Gideon, du har alt for mange mann. Alt for mange mann. Hvorfor sa han det? Jo, for Gideon ikke skulle sette sin lit i kjød. Selvfølgelig. Så lenge han kunne si at det var med mine her han vant over syrene. Ja, da var det ikke farlig. Men det endte opp med at det var Herren som fikk seieren. Ja, takk og lov pris. Du skjønner, du kan vinne over en mengde av fiendens herrer alene, bare du har Herren med deg. Takk og lov pris. Ja. Hvor mange var med David? Kun Herren. Var han en erfaren kriger? Nei, han kunne ikke si at det er sånn har vi gjort det før, og sånn skal vi gjøre det nå. Nei, han var helt prisgitt til Herren at det fungerte med slynga. Ja. Og så tok han stenen opp i slynga. Halleluja! Hva er stenen et bilde på? Det er et bilde på Golgata-klippen. Halleluja. Takk og lov pris. På denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Skjønner du, det er en åndskamp vi står i, og ånd bekjempes med ånd. Det hadde David oppdaget, og han visste hvor han skulle slenge steinen nå. Rett i operasjonssenteret på fienden. Ja. Han fant en pitteliten åpning der. Og han hadde på grunn ut av at det var ikke første gang han gjorde det. Og så visste han hvilket navn han skulle gå frem. Du kommer imot meg med lanse og skjold og alt det der. Men jeg kommer imot deg i Herren Sebaots navn. Det er forskjell. Ja. Og så sendte han stenen av gårde, fikk god fart på slynga, og så sendte han stenen av gårde rett i åpninga i pannebrasken, og den knakk fullstendig. Halleluja. Det er det eneste mordet jeg sier halleluja til. Ja. Men det var ikke nok. Operasjonssenteret måtte kobles helt ut. Så han tok sverdet, og så kappet han huet av fienden. Og nå var han sikker. Nå er seieren vår. Han har bare slått ut én soldat. Men det var han som hadde regien. Og han slo ut i Herren Sebaots navn, så slo han ut hele operasjonssenteret deres. så de var ikke lenger operativ, for nå var det fienden som ble fryktsom. Har du lagt merke til at gjentatte ganger så ble det sagt om djevelen i forhold til Jesus, så vek fienden fra han for en tid. Så fienden prøver seg igjen og igjen. Og det skjedde sånn i Israels menighet også. Fienden prøvde. Var det ikke filistrene, så var det andre fiender som prøvde seg. Og på alle mulige måter. Og sånn var det med Jesus. Han opplevde at djevelen kom i forskjellige skikkelser og prøvde å plage han og ødelegge. Men han visste hvordan han skulle møte fienden. Og til slutt så tok han et sluttoppgjør opp på Golgata. Da han viste seg som seiersherre over all fiendens herrevelde. Da han beseiret alt på Golgata, takk og lovpris. Og takket være den seieren, så skal vi få være med til syvende og sist og tråkke fienden under våre føtter. Takk og lovpris. For Jesus seier er blitt vår seier. Amen. Og på grunnlag av det, så kan jeg få utbasunere et seirens budskap over alt det som vil reise seg foran Guds menighet. Og alt som vil plage deg og trykke deg ned. Vi har med en Jesus å gjøre som har seiret over all fiendens velde. Takk og lov og pris. Det er ikke djevelen som er den sterkeste, men det er Jesus som er den sterkeste. Takk og lov og pris. Djevelen er sterk, ja. Og vi kan ikke møte han alene, men i Herren Sebaots navn kan vi møte han. Og da kan vi få oppleve at de blir seiret. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og stå etter å ha overvunnet alt. Vi er kalt til å være overvinnere overfor fienden. I Jesu navn. Ta derfor frelsens hjelm på. Efeser brevet 6. Frelsens hjelm. Som kan bevare vårt sinn. Det begynner der. Sinnet. Som mannen tenker i sitt hjerte, så er han. Slik du tenker, så oppfører du deg. Hvordan tenker du? Hvordan tenker du? Vet du hvordan du skal tenke? Du skal tenke rene tanker. Hvordan får du rene tanker? Ved å vaske de. Ved å leve i fornyelsen. Ja. Da får du rene tanker. Da får du positive tanker. Positive tanker om deg selv, og positive tanker om naboen. Så hvordan preger det livet ditt? Jo, det preger deg fra morgen til kveld. Når du står opp på morgenen, så går du på badet. I alle fall gjør jeg det. Og så ser du deg i speilet. Og hva sier du til speilet? Nei, det der var triste greier. Eller sier du, nei, så koselig å se deg. Hva? Ja, det var litt en kar. Har du sovet godt i natt? Ja da. Ja, føler du deg opplagt? Og ja, jeg føler meg opplagt. Og nå så går jeg ut i denne hverdag, og jeg vet at Herren har gjerninger lagt ferdig så jeg skal gå inn i. Det er jo det det står. Takk og lov og pris. Og så går du ut i hverdagen, og så velsigner du i stedet for å forbanne. Så taler du positivt inn i livssituasjoner til mennesker, og så er du med på å spre lys. Takk og lov og pris. Det er sånn vi skal være. Selv om han har minnet oss om at vi lever iblant ulver, så er vi på seirens side fordi at vi har med en å gjøre som har beseiret all den ondes hær og makt. Takk og lov og pris. Og så har han gitt oss et skjold. Og så har han gitt oss en brynje. Så har han gitt oss et belte. Troens skjold. Og sannhetens belte. Vi har fått en rustning som vi må ta på hver dag. Bekjenn det. Og så ber du hver dag. Jeg ber Herre om at du må gi meg hjertets opplyste øyne, så jeg kan forstå hvilket håp du har kalt meg til, og hvor rik på herlighet din arve er iblant de hellige, og hvor overvettet stor din makt er for oss som tror. Bekjenn det. Ikke gå og være innadvendt i ditt troes liv, men utadvendt. Takk og lov og pris. Utpassioner det. Jeg takker deg, Herre, for at jeg av nåde fikk stå opp i dag. Og så takker jeg deg for at jeg fikk sette fram den rette foten framfor senga. Og så må jeg gå i tro, ikke i beskuelse. Og så når jeg møter dine brødre og søstre, da kjenner jeg en inderlig kjærlighet til dem. Halleluja, takk og lov og pris. Så oppbygger det, står det det at vi skal nedbryte hverandre på vår høyhellige tro? Nei, det står at vi skal oppbygge hverandre på vår høyhellige tro. Takk og lov og pris. Så da er vi bygningsvenn, skal bygge hverandre opp, og så skal vi gå frem i Herrens navn, og vi skal gå ifra seier og til seier, ifra kraft og til kraft, ifra lys og til lys, og du skal få kjenne på forandring. For vi er jo så veldig nøye med å spise omega-3 og andre ting, urter og nå så jeg på TV, forstår du, at det var ei dame som var så begeistret, for hun har fått tak i sånne kapsler som var full av tang og tare, og det spiste hun, og det skulle være liksom toppen på alt. Nei, jeg holdt på å si, la tang være tang. Og jeg velger å ete Guds ord. Ta det til meg. Det er det viktigste du gjør. Så får du bare spise helsekost så mye du vil. Det legger ikke jeg meg borti. Men ikke glem ordet. Jeg fant dine ord, og jeg åt dem. Ja, og det gjør noe med vårt liv. Ikke bli fryktsomme, mine venner. Om dere ser at djevelen raser, ikke bli fryktsom. Men vi står han imot fast i troen. Hvorfor? For vi har med en overvinner å gjøre. Jesus Kristus, mannen ifra Golgata, ifra Galilee, halleluja. Han som overvant døden og sto opp på den tredje dag. Han er i vår midte i kveld. Og vil komme med sin fornyelse. Vi trenger en fornyet tro på at Jesus formår det som ingen andre kan. Min Jesus lever, og derfor vil jeg leve, halleluja. Han har overvunnet alt det negative, og han formår å snu om livssituasjoner, uansett hvor vanskelig de måtte være. I Jesu og Nazarets navn. Vi takker og priser deg, Jesus, for denne kveld. Vi lover å prise deg for at du er her på din underfulle måte. Du har gjennom ditt ord talt inn i hjertene, inn i livssituasjoner, og jeg lover og jeg priser deg, Herre, for at du er her med din kraft, med din løsermakt, halleluja. Å, du løser de bundne, og du setter de plagene i frihet, halleluja. Å, vi lover og vi priser deg for at du vil gjeste ditt folk og komme med fornyelsens tider inn i våre liv, for enda er det i slutt. Prise Gud, nye velsignelser du lover, så vårt beger flyter over, for i klippen honning er, halleluja. Å, Jesus, vi takker deg, for du skal smøre våre øyne i denne kveldstunden. Du skal forny våre hjerter, Herre, så vi får erfare det, at du bærer oss igjennom, at du fører oss igjennom. Halleluja! Vi takker deg, for du er på tronen ennå, halleluja! Og du kommer inn i huet. La din hellige ild, Herre, stadig brenne i våre hjerter, Herre. Vi ber om at ilden må falle på nytt igjen i våre liv. Brenn bort alt det som ikke behager deg. Og du skal forny våre hjerter. Og la vår tunge bli en hurtig skriftskriften som lover deg, som priser deg, som gir deg æren.
och för allt det gode du har gjort. Och vi lovar och vi priser dig. Vi tackar dig, Herre, för vi känner att du går igenom buegångarna här ikväll, Herre. Och du under på oss, Herre. Tack för duften ifrån helgedomen. Jesus, vi lovar och vi priser ditt heliga namn. Amen. Halleluja.